patua edo kasualitate hutsa. Garazi Izagirre aiestaran. Patua edo kasualitatea izan izen deiturek batzuetan bizitzaren norabidea iradokitzen dute. Mundu osoan zehar badira izen eta abizen asko lurraren, lanbidearen eta ingurunearen arrastoa daramatenak. Noizbehinka, errealitatea kasualitate hutsarekin lerrokatzen da eta pertsona batek bere izenak edo abizenak dioen horretan egiten du azkenean bere lan ibilbidea. Aptonimo deritzo bat etortze horri eta ikertzen jarrita uste baino ohikoagoa dela jabetuko da bat baino gehiago. Ona hemen kointzidentzia bitxien adibide gutxi batzuk. Usain Bolt atleta, Russell Brain neurologoa, Garuna, Franzine Prose prosa idazlea, prosa Igor Judge epailea, epaitu barra epailea, Emili Uñez ardo dastatzailea, ardoa Amifrez meteorologoa izoztu. Euskal Herrian ere badira horrelako kointzidentziak eta ez dira gutxi. Lorea Floresek, Eguzkine Iturriozek, Elur Zalduak eta Miren Eizmendik kontatu dute noiz eta nola jabetu ziren bat etortze horretaz. Eta hainbat anekdota barregarri edo ez zain barregarri ere gogora ekarri dituzte. Bat. Lorea Flores, Greenpeaceko ego Euskal Herriko bozeramailea. Biologia ikasi zuen Lorea Floresek Iruñea 1985 baina ez izen abizenek bultzatuta. Naturarekiko eta animaliekiko zaletasuna izenak baino gehiago amonak ernatu zion. Egun, Greenpeaceko ego Euskal Herriko bozeramailea da eta aitortu du hasi berritan ikusi zuela jendeak keinu batzuk egiten zituela baita komentarioak ere, patua ote zen edo zerikusirik ote zuen ziotenak. Haren kasua bereziki deigarria da. Izan ere, izenak eta abizenak esan nahi bera dute, bata euskaraz da eta bestea gaztelaniaz. Galdetu izan die gurasoei ea zergatik jarri zioten izen hori eta erantzun hau jaso zuen. Besterik gabe, soinua gustatzen zitzaiela eta jendeak etzuela zertan gaztelerara itzuli. Nire gurasoak naiz eta orain euskaraz badakiten erdaldunak ziren. Izen deitura bereziak izanik horren inguruko txantxak txikitatik entzun behar izan ditu Floresek. Lorea Flores eta bere aita Lorezaina esaten zidaten. Komentario horiek guztiek jazarpenerako bidea ireki dezaketela uste du, bere izen abizenak iraintzen zituztenen asmoa hori baitzen. Gerora, jende gehiago ere saiatu da Flores iraintzen, baina adierazi du bere izenarekin gatazkarik ez duenez ez diola hainbeste eragiten. Harreman oso ona du izenarekin. Egun, umore puntu batekin hartzen ditu txantxak eta bereziki gogoratzen duen kasu bat aipatu du. Behin, nire lagun bat ETB-ko lehiaketa programa bat ikusten ari zen, eta galdera erantzun formatuko proba batean nire izena agertu zela bidali zidan. Honela zioen galderak, zein da Greenpeaceko ego Euskal Herriko bozeramailearen izena? Erantzunak hauesek. Lorea Flores Zuhaitz, Arbola eta Mendi Muñoa. Laugarren aukera, ez dut oroitzen. Horrelako txisteak entzutera ohituta dagoela esan du eta ez diotela eragiten. Are gehiago, abantaila gisa ikusten du testuinguru jakin batzuetan. Nire izen, abizenak esan nahi bera izan da, jendea hobeto oroitzen da nire izenaz. Batzuetan norbait aurkezten dizute eta ez baduzu arreta berezia jartzen izena ahaztu egiten zaizu. Nireaz ez dira ahazten. Lorea Flores, Maiatzean, Lesakan. Jagoba Manterola barra foku. Bi. Eguzkine Iturrioz, Euskalmeteko meteorologoa. Aditua izango dute askok Eguzkine Iturriozen izena, Legorreta, Gipuzkoa, 1972 beste askok baitaaren ahotsa ere. Goizero eguraldiaren iragarpenaren berri ematen du irratian. Euskal Herrian, urteko egun gehienetan, lainoek estaltzen dute zeru urdina eta eguzkia, baina badago lainoek inoiz estaliko ez duten zerbait, jendearen txantxetarako gogoa. Eguraldiarekin lotutako izen abizenak edukita eta meteorologiaren adarrean lan eginda, Iturriozek askotan entzun behar izan ditu zenbait komentario. Gaur zure izenarekin bat dator eguraldia eguzkia egiten duenean edo gaur ez dator bat. Abizenarekin egokiago euria eta hotza egiten duenean. Edabideetan eguraldiaren iragarpena ematen hasi berritan jabetu zen lehen aldiz izen abizenek lanbidearekin zuten harremanaz. Nire izen abizenen esanaia zein zen banekien, baina orduan egin zizkidaten komentarioak batek baino gehiagok gainera. Zera esaten zidaten, zer nolako kasualitatea izen deitura horiekin eguraldiaren iragarpena egiten. Hala ere, argitu du solasaldi informalagoetan egin ohi dizkiotela komentario horiek. Iturriozek ere galdetu izan die noizbait gurasoei bere izenaren inguruan eta zera esan izan diote. Ni jaio nintzen urtean, orduantxe euskal izenak jartzen hasiak zeuden. Behin irratian entzun zuten Bizkaiko norbaitek eguzkine izena zuela eta gustatu egin zitzaien. Floresen kasuaren antzera, Iturriozek uste du edabideetan ateratzeak eragina duela izen abizenen eta lanbidearen arteko antzaz jabetzeko. Eta harreman hori ikusteaz gain, izena gogoratzeko ere errazagoa dela uste du. Eguzkine Iturrioz, ostiralean, Euskalmeten Gasteizko egoitzan. Endika Portillo barra foku. Iru. Elur zaldua, mendiko eskiatzailea. Elurraren friki bat naiz. Alaxe definitu du bere burua elur zalduak, Zubieta, Gipuzkoa, 2004 eta ondo definitu gainera. Egunero lau aldiz sartzen naiz elurraren aplikaziora begiratzeko ea non dagoen elurra. Kameretatik elurra ikusten pasatzen dut eguna. Hiru urterekin jarri zen lehen aldiz eskien gainean, eta ordutik mendian eskiatzea da haren zaletasunik gogokoena. Bera jaio aurretik, gurasoek jada argi zuten izena. Mutila edo neska izan, ezinbestean elur izena jarri behar zidaten. Orain arteko kasualitateak gutxi ez eta gehitu du bera jaio zen urteko neguan elurte handia bota zuela. Txikitan, askotan, adarra jotzen zidaten elurrarekin. Eta ez txikitan bakarrik, argitu du oraindik ere elurra egiten duen aldiro esaten diotela zerbait. Azkenekoz, esaterako duela bi aste Euskal Herriko hainbat txokotan elurra egin zuenean. Ikastetxe batean praktikak egiten nabil eta leiotik ikusi genuenean elurra mara ari zuela esan zidaten. Elur, elurra ari du. Zu ari zara erortzen zerutik. Aitortu du gazteagoa zenean txantxa horiek ez zituela hain ondo hartzen. Orain, ostera, hobetoxeago. Baikor samar begiratzen dio orain gai horri eta horrelako komentarioak egiten dizkiotenean ilusioa egiten dio. Elurrarekiko duen zaletasuna argi geratu ez bada, haren abarmenagoa izan dadin gehitu du zain egoten dela udara noiz bukatuko hotza eta elurra egiten hasteko. Elurretan eskiatzen dut eta bertan lehiatzen naiz. Horretan lan egitea gustatuko litzaidake eta elurrarekin zerikusia duen bizitza bat izan aurrerantzean ere. Elur zaldua iazko maiatzean Donostian. Andoni Kanella da barra foku. Lau. Miren Eizmendi, Nafarroako Mendi Federazioko presidentea. Iazko abenduan hartu zuen Nafarroako Mendi Federazioko presidente kargua Miren Eizmendik Iruñea 1988. Haren aurretik Martin Montañez egon zen 12 urtez karguan. Kasualitatea, ark ere mendiarekin zerikusia duen abizena du. Biek mendiarekin lotutako abizen bat izateak zeresana eman zuen Eizmendiren lagunen artean. Kargua hartu nuenean, jendeak asko komentatu zuen eta lagunek adarra jo zidaten esanez. Beharrezkoa al da mendiarekin zerikusia duen abizen bat izatea federazioko presidentea izateko? Txiki-txikitatik izan du mendizaletasuna. Azaldu du bere gurasoek mendian ezagutu zutela elkar eta anaiari eta biei mendiaren inguruko maitasuna eta sentimendua pasatu dietela. Nire anaiak eta biok mendiko irteerak besterik ez dugu ezagutu. Esango nuke bizitza osoan bi aldiz baizik ez garela hondartzara joan. Federazioko presidentea izateaz gain, mendi teknikaria ere bada. Zuzen-zuzenean mendiarekin lotuta dagoen lan bat. Hala ere, aitortu du inoiz ez duela ausnarketa sakonik egin harreman horren inguruan. Ez diot inoiz garrantzi handirik eman nire abizenak nire lanarekin duen zerikusiari. Edonola ere, oso harro dago bere abizenaz. Asko gustatzen zait eta nire gustuko gauzekin harremana du. Beraz, badago harrotasun puntu bat. Miren Eizmendi, martxoan, kargua hartu berritan. Jagoba Manterola / Foku.